Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is Sunday, and today is Father's Day. Amen? The rest of the year is Mother's Day. Oh, ganun talaga yun eh. Tanggap na namin na kapag ka talagang Mother's Day, no, the preaching is all about, how we appreciate and how we love our mothers. Amen? Amen ba? Pagka Father's Day naman, pag-usapan natin ang mga pagkukulang ng mga tatay. Tanggap na po natin yon. As always, we will never be enough. Amen. Hallelujah. Tanong daw po, ano daw ang tanong ni Baby Ulan sa Tatay Ulan, kay Daddy Ulan? Tanongin niyo ko ano? Ambon ba ako? Sorry po, corny yung joke ko. Anyway, tumayo tayong lahat mga kapatid. And let's open our Bibles to Genesis chapter 18, verses 17 to 19. At ito pong babasahin natin ay from the New English Standard Version. Ang title po ng mensahe natin sa umagang ito ay A Certain Kind Father. A certain. Sabi nga po ninyo, a certain kind father. Ayan, okay. So Genesis chapter 18, verses 17 to 19. Nakita niyo na po ba, mga kapatid, sa Bible ninyo? Amen? Ayan, maganda po. Meron kayong dalang Bible pagka Sunday. Napakagandang sulatan ng mga Biblia. No? Okay, so chapter 18 verses 17 to 19. Okay? Sabay-sabay nating basahin. Ready, go? The Lord said, "Shall I hide from Abraham what I am about to do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nations of the earth shall be blessed in him? For I have chosen him that he may command his children and his household after him, to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice, so that the Lord may bring to Abraham what He has promised him." Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Manalangin po tayo. Panginoon, sa umagang ito, kami po ay nanganganlong sa iyong biyaya at hinihiling namin, Panginoon, ang iyong presensya sa pamamagitan ng Banal na Espiritu upang maunawaan namin ang iyong mga salita. At ito'y magbigay ng inspirasyon sa amin, Panginoon, upang kilalanin ka pa bilang aming Ama at maramdaman at maranasan ka namin bilang aming Ama, Panginoon. Salamat po. Today is a special day and we recognize all the fathers, but most importantly, our Heavenly Father who loves us and who blesses us with everything imaginable. We give you all the glory, Lord, and all praise in Jesus' name. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Okay. So sige po, makakaupo na tayo in the presence of the Lord. Ang paksa po natin is a certain kind father. Yan. At kung meron mang nag-i-embody ng certain kind father is Abraham. Abraham is considered to be the father of faith. Siya po ang itinuturing na ama ng pananampalataya. Kumbaga, natutunan nating manampalataya dahil sa magandang example ni Abraham. And I pray that we will understand it. Kahit hindi po kayo tatay, ang mensaheng ito ay para sa atin pong lahat. No, what is a certain kind of father? No? Anong klase yung certain kind father? No? Tatlong bagay po pag-uusapan natin sa umagang ito. Number one, a certain kind father is someone who bonds. No? Someone who bonds. Sabihin nga natin, bonds. Ayan, parang James Bond, no? Pero yung bond dito ay yung kilala natin sa salitang bonding. No? Yung nagbabond or yung nagkakaroon ng malapitan na engagement. Kung mapansin po niyo yung verse 17, ang sabi dito, "Shall I hide from Abraham what I am about to do?" Ililihim ko ba kay Abraham yung mga gagawin ko? Itatago ko ba sa kanya yung mga mangyayari sa mga susunod? So it's a rhetorical question na ang sagot ay hindi. Bakit? Dahil sa closeness nila. Dahil po sa pagiging malapit nila sa isa't isa, sabi ng Diyos, wala na akong secret kay Abraham. I can tell him everything and I can tell him anything, especially what I am about to do. No? So ito po ay privileged information na binibigay sa sino mang nakikipagniig sa Panginoon. Kasi po, ang sabi dito, ano yung sikreto sana? Ang sikreto sana ay ganito eh. Seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation. Oh, medyo may konting echo ako. Can you remove that? 1, 2, 3, 4. Oh, nagre-reverb. Yeah. Okay. So ano yung mga sikreto dapat? Oh, parang sikreto. Pero ngayon, hindi na secret. I will make you into a great and mighty nation. Gagawin kitang isang dakila at makapangyarihang bansa. Sa isang tao na kagaya ni Abraham, na matanda na, baog pa, at ang kanyang misis ay matanda na rin, paanong lalabas ang isang malaking bansa at paano siya magkakaanak? Yun yung sikreto. No? Incapable of bearing children, but because made the promise, it came to pass. At hindi lang yon. Dito sa chapter 18, mga kapatid, ay nakapaloob po dito yung gagawin ng Diyos sa Sodom at Gomorrah na wawasakin niya. Alam naman natin yung bansa ng Sodom and Gomorrah ay wicked nation. No? Masama at malayo sa Diyos ang bansa na ito. At talagang pupuksain na niya itong Sodom and Gomorrah. So these two secrets ay inireveal niya kay Abraham. Abraham, you'll be a mighty and great nation, and then I am about to destroy Sodom and Gomorrah. So, kumakita natin dito how close Abraham is with God and how close God is with Abraham. At there is no gaps between them. Sabi nga daw po, sa pagitan daw po ng magulang at mga anak, there is no such thing as generation gap. Wala daw pong generation gap. Hindi daw po totoo yun, yung generation gap. Ang totoong problema ay communication gap. Dahil hindi nag-uusap yung magulang at mga anak, nagkakaroon ng tensyon at nagkakaroon ng conflict. Dahil hindi malaya ang pag-uusap, o kaya minsan one-sided lang ang pag-uusap, no? Pero yung makapagpahayag yung anak ay hindi na nangyayari, o kaya ang makapagpahayag ang magulang ay hindi na rin nangyayari kasi nga merong communication gap na sinasabi, no? At ang malaking problema natin ngayon ay hindi tayo talaga marunong makinig. The reason why there is a problem in communication because we are so dull in hearing. Ang sabi nga po sa Proverbs 18 verse 13, if one gives an answer before he hears, it is his folly and shame. Kapag ikaw ay mabilis sumagot nang hindi ka pa nakikinig, ito daw po ay nakahihiya. At the same time, ito ay kamangmangan. Why? Because according to Paul Tillich, the first duty of love is to listen. No? Makinig. No? Sabihin natin sa katabi natin, makinig. Ayan. Hindi po natural sa atin yun eh, no? Sa totoo lang, mga kapatid, hindi po madali sa atin makinig. Kasi we are filled with information, we are bombarded with a lot of knowledge. Napakarami natin gustong i-share. Bukod sa araw-araw, naka-TikTok ka at ang dami mong information na nalalaman, eh may mga hurts and mga pains ka na punong-puno ka na gusto mo rin i-share. No? So, ang tendency natin is we want to share, we want to share, we want to share. We want to bring out of the burden in our hearts. No, out of the knowledge that we have in store, we are so excited to share. Okay, sometimes we are desperate to share, but to listen, we are so poor at listening. No, we are so poor at listening. Meron pong isang primary school teacher na ni-request niya yung kanyang mga estudyante na gumawa ng essay. So nung nasa bahay siya, she read one and that made her very emotional. Her husband, who just walked in, saw her crying and asked her, "What happened?" She answered, "Read this. It's an essay written by one of my students." So, he read the essay. Ito yung essay nung estudyante. "O God, tonight I ask you something very special. Turn me into a television. Gawin mo kong television. Like the TV in our house. I'd have my own special place with my family around me and be taken seriously when I talk. I want to be the center of attention and be heard without interruptions or questions. I want to receive the same special care that the TV receives even when it is not working. To have the company of my dad when he arrives home from work, even when he is tired. And I want my mom to want me even when she is sad and upset, instead of ignoring me. And I want my brothers to fight to be with me. I want my family to put everything aside now and then to spend some time with me. And last but not the least, ensure that I can make them all happy and entertain them. Lord, I don't ask for more. I just want to live like a TV." At that moment, the husband said, "Oh, my poor kid, what horrible parents." The primary school teacher looked at her husband and said, "That essay is our son's." Ouch. Aray. Aray. Na kahit po mga kapatid, ang ating mga young people, ang ating mga millennials, Generation Z and Generation Alpha ay napakaraming kaibigan sa buong mundo at well-connected digitally, but they long for a face-to-face, they long for a time to be with us so that they can share what's going on in their lives. So wala pong generation gap, ha? Communication gap meron. Nung una daw panahon, ang laging may away yung lolo, lola, tsaka apo. Tama ba? Yun ang lagi nag-aaway. Kasi matatanda na daw yon, tapos mga bata ito, masusungit si lolo, tsaka si lola, tapos napipingol, napapalo yung mga apo para sumunod. Nung unang panahon yun. Ngayon daw po, ang tension ay sa pagitan ng magulang at mga anak. Kasi si lolo saka si lola ini-spoil yung apo. No. So, yun ang common na usapan ngayon. But anyway, regardless of that, again, it's communication gap. We are not really very good with communication. We don't know how to communicate. We don't know how to say it. We don't know the timing of saying it. We don't know, mga bagay na yan. Sometimes we're not sensitive to the people that we talk to. No? So, nakakaroon ng problema kasi ang pag-uusap hindi lang naman husalita eh. You also look at the gestures, the facial expression, you know, even look at the eyes para maging meaningful yung communication. Meron pong isang bata na tinanong yung tatay niya na galing sa trabaho. At ang sabi nung bata sa kanyang tatay, sabi niya, "Tay," sabi niya ganun, "Dad, magkano kinikita mo sa isang, magkano kinikita mo?" Sabi niya ganun, "Magkano kinikita mo per hour. So, magkano kinikita mo? Sabi nung tatay niya, ba't mo naman tinanong? No? Wala, ngumiti lang naman siya. Sabi ng tatay, actually, ang kinikita ko sa isang oras, sabi niya ganun, ay kinumpute-compute niya. 1,000 pesos per hour. So, mataas ang posisyon nun. 1,000 pesos per hour. Okay. At nung sinabi niya na 1,000 pesos per hour, ang sabi nung anak, Dad, sabi niya ganun, pwede bang pahiram ng 500 pesos? Yan, anin mo naman ng pera? Di ba nagpo-provide na ako sa'yo? Lagi ka naman may baon. Ba't hingi ka nang hingi ng pera? Pumasok ka na nga sa kwarto mo. Medyo mataas yung boses ng tatay. At later, nag-guilty po yung tatay. Sabi niya, mali yata yung ginawa ko sa anak ko. Yan ginawa niya, pinuntahan niya sa kwarto at kinausap niya, anak, pasensya ka na ha, medyo na sigawan kita kanina. Kailangan ba talaga ng 500 pesos? Sige, itong 500 pesos. So, binigay doon sa anak yung 500 pesos. Tungtuhan naman yung anak, kinuha yung 500 pesos. Tapos pumunta sa kwarto, kinuha yung kanyang box, binilang yung pera niya. May pera pa siya. Binilang niya yung mga pera niya. No? At nung nakita nung tatay na yung anak niya may pera pala, lalo nagalit yung tatay. May pera ka pala eh. Hingi ka pa ng hingi. Ano? Ano ka ba? No? At bago pa mapagalitan ng tatay, yung anak, pinagsama niyo yung 500, saka yung 500 na laman ng kanyang box. At ang sabi niya, Tay, pwede bang, ito, may 1,000 pesos na ako. Pwede ba akong bumili ng time mo? Can you spend 1 hour with me tomorrow? So, kailangan pa bang mamili ng mga anak natin ng oras para tayo magkaroon ng time with them? We must learn. Fathers who are here. So, yung mga fathers na nandito. Ayan. Pakitaas ang kamay. Ako, nahiya na kayo tuloy magtaas ang kamay. Nahiya na kayo tuloy magtaas ang kamay. Ayan. O, parang nahiya na kami magtaas ang kamay. Actually, this message is not just for fathers, but even for mothers, all the parents who are here. And this message is for everyone. No, hindi lang po sa mga tatay ito. Na sana magkaroon tayo ng focused attention. Now, when you get home, kapag umuwi po kayo ng bahay galing sa opisina, no, that we would remind ourselves that what we are about to see is the most important people in your life. Alam mo yung focused attention na pag-uwi ka sa bahay, you prepare yourself kasi nga you're about to meet the most important people in your life. Ang tanong lang madalas sa atin, sino ba yung pinaka-importanting tao sa buhay mo? Madalas ang iniisip natin yung kliyente natin. Kaya pagkakausap natin yung kliyente natin, napaka-animated natin, napaka-giliw natin, napaka saya natin, nakangiti tayo, at talagang estima tayo ng estima kasi kliyente. Di ba? Kapag ka yung mga kasama natin sa opisina, napaka-gaang ng ating pakikitungo, no? Pagkakaharap mo si boss, talaga namang buong paggalang at buong pagsunod na talagang gagawin mo ang lahat. Tama ba? Kasi boss mo yun eh. Sino ba ang pinaka-importanting tao sa buhay natin? Yung ba? Si boss ba? Kamanggagawa ba natin? Teacher mo ba? Kaklase mo ba? Boyfriend mo ba? Girlfriend mo ba? Kaya lang, pagdating sa bahay, madalas iniisip natin, ay, itong mga taong to, mga ano naman na to eh. Kilala na nila ako, parang ganun. Parang wala na akong energy. Ubus na yung social energy ko sa bahay. Kaya madalas, diretso tayo sa kwarto. Not really intentional in spending time with our children or with the people inside our house. So, sinong pinaka-importanting tao sa buhay natin? It should be our family. Amen? Amen ba? It should be your wife. It should be your husband. It should be your children. They are the most important people in your life. Kaya sabi nga, pag nagtatrabaho ka daw, kung 8 hours a day ka nagtatrabaho, tapusin mo yung trabaho mo ng 6 hours. para may 2 hours ka pang reserve energy para pagdating mo sa bahay, hindi ka ubos, hindi ka said, hindi ka lulugulugo, hindi ka pagod. Kasi you can still spend time, you know, listening to your children or even to your spouse. Mahirap gawin. It's a tall order. It's a constant challenge for all of us. And by the grace of God, sana magawa po natin ito. Amen po ba, mga kapatid? Kaya po, maganda tong araw na to kasi it reminds us, no, of the most important people that we need to spend time with. Kapag ka daw po ang mga anak ay malapit sa mga magulang, no, hindi ka na matatakot doon sa mga barkada nila. That itong mga barkada nila, ma-impluensyahan sila sa masama. Hindi. Hindi ka mga ngamba. Kapag ka-close sa'yo, yung anak mo, madalas sinisisi natin yung environment, sinisisi natin yung school, sinisisi natin yung barkada, sinisisi natin kung sino-sino, bakit napahariwara yung anak natin, bakit napahamak yung anak natin, sinisisi natin yung social media. Why? Iyan ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan yung anak ko. Diba? We're so, it's so easy to blame. No? Pero totoo, kung malapit sa atin yung mga anak natin, wala kang pangamba sa anumang influence ng barkada, social media, no? O anumang bagay dito sa mundong ito because they are secure in your love. Amen po ba? Natututo po ba tayo, mga kapatid? I'm also learning from this message, no? We are all learning here, no? At kung natututo po kayo, pwede bang pumalakpak tayo sa Panginoon? Kasi this really is a solemn warning for all of us, no? Seize the moment kapag may mga pagkakataon that your children would like to talk to you. Ang tawag dyan ay magic moments. Sabi mo nga, magic moments. Yung bang all of a sudden, walang kaabog-abog, biglang lalapit sa yung anak mo at magsasabi siya, pa, pag-pray mo naman ako, ganyan-ganyan. Magic moment yun eh. Seize the moment. You have to drop everything that you're doing and really focus face-to-face. Kung nagla-laptop ka, isarado mo yung laptop mo and then harapin mo yung anak mo at mag-usap kayo ng puso sa puso. Itatabi mo talaga lahat. Kasi very rare yung occasion na yun, yung anak mo lalapit talaga sa'yo to ask for counsel, to ask for prayer, to ask for advice. No? Kaya gawin po natin yan. Kaya ang tanong sa atin, mga kapatid, ganito. What hinders your children or even your disciples, no, from opening up to you? Anong pumipigil? Bakit hindi makapagbukas ng kalooban ang iyong anak sa iyo o kaya ang iyong disciples sa iyo? Do your children know that you love them? Do they know that you love them? Tanungin mo yung mga anak mo. Magandang tanong yan eh. Yung bang kapag ka tatanungin mo, anak, do you know that I love you? Ano sabihin ng mga anak? Ano sabihin ng mga anak? Anak, alam mo ba na mahal kita? Ano sabihin nila? Opo. Opo naman. Diba? Opo. Do you know that I love you? Period. Sundan mo ng tanong. Do you feel that I love you? Ramdam mo ba na mahal kita? Ibang usapan yun, di ba? Pagka tinanong mo yung bata, do you know that your parents love you? Definitely, they will say, yes, my parents love me. But do you feel? Do you feel it? Kaya napakahalaga, we really need to spend time. Napakarami pong bagay dito sa mundo na pwedeng umagaw ng ating atensyon, kumayod tayo ng kumayod para lang magtrabaho at kumita ng pera, ano, at para ano, sabihin para sa pamilya. Kaya ako nagsisikay, kaya ako nagpapagal, kaya ako nagpapagod, nagsusunog ng kilay, no, nagpupuyat, nag-overtime, para sa pamilya. Ginagawa akong lahat para sa mga anak ko.
Kaya ako kayod ng kayod, wala na akong pahinga. Kayod ako ng kayod, wala akong pahinga. Para sa kinabukasan namin, para sa kinabukasan, para sa hinaharap. Kaya lang aanin mo pa yung hinaharap kung wasak na yung kasalukuyan. Mararating mo yung maaliwalas na hinaharap kung alagaan mo yung kasalukuyan. At ang kasalukuyan, hindi pa naman huli. Sabi mo sa katabi mo, hindi pa huli. May pagkakataon pa para magbumawi. Ha? Amen ba? Kung katabi mo yung anak mo, sabi mo, anak, bawi ako sa'yo. Ha? Babawi ako sa'yo. No? Mga pagkukulang ko, I'll really spend time with you. Amen? Sa discipleship, ang tawag natin dyan, IBM. Sabi nyo nga, IBM. Yan. Ano yung IBM? Hindi po yan computer. IBM is in-between meetings sa mga nagdi-disciple po yan. Bawa, nag-life group kayo ng Wednesday. Next week, magla-life group po uli kayo. In-between meeting, you meet with your disciples one-on-one. No? Nag-meet talaga kayo, nag-uusap kayo. At anong purpose nun? Ang purpose ng IBM, mga kapatid, is that it is a special moment to bond with your children or your disciples. Special moment ito. It's a precious moment for your children or your disciples to share their thoughts, their journey, their joys, and even their struggles. Huh? Opportunity nila to share to you. Diba? It's a powerful moment also to guide them, give them spiritual direction, and to pray for them. In short, it is Christ-centered. Kapag nag-IBM, si Jesus ang lundo ng lahat. And it is children, disciple-oriented. Meaning, kapag nakipag-date kayo sa inyong anak, ang paksa o ang agenda, hindi yung agenda mo. Ang paksa, yung anak mo. Anong nangyayari sa kanya? Kumusta na siya? No? Paano nangungusap ang Panginoon sa kanya nitong mga huling araw? Ano ang mga kagalakan niya? Anong mga kalungkutan niya? Ano mga nahihirapan siya? Sa anong aspeto ng buhay niya nahihirapan siya? So it's all about him. It's not about you as a parent. That makes it meaningful. Pero kung i-date mo yung anak mo, anak, usap tayo, ganyan-ganyan, tapos every time na mag-uusap kayo, puro sermon ang inaabot niya. Ba't mo ginawa ito? Ba't mo ginawa iri? Ba't mo ginawa iyan? Sa susunod na magde-date kayo, ayaw na niya. Kasi nga, ang laman ng isip mo ay kung paano mo iko-correct, kung paano mo itatama, kung paano mo may mga mali ang anak mo, dapat ituwid, dapat iayos. So, pag yun lang ang laman ng isip natin, so that would really, really, really affect your relationship together. Kaya nga, when we do IBM, especially when we confront people, nagsisimula po kami na talagang ano eh, we listen to the person, ano bang dinadaanan mo ngayon, ano bang journey mo ngayon, ano, saan ka ba kinakausap ng Lord, ano. And sometimes it takes mga 30 minutes, no, just listening to the person, what he's going through. Eh alam mo, meron ka ng mga issue na dapat sabihin. But you listen first. You listen first. Bago mo pa sabihin kung ano may yung dapat mo i-correct sa kanya. So that when the correction comes, no, wala na yung kanyang mga defenses, wala na yung kanyang mga pagdedepensa sa sarili. Bakit? Kasi you were able to listen to him first. At pag naramdaman niya nung disciple mo na accepted siya, mahal mo siya, na affirm mo siya, na validate mo siya, pag sinabi mo na ngayon yung correction, napakadali niyang tanggapin. Bakit? Napakinggan mo muna siya eh. Na-validate mo siya, na-affirm mo siya. Pero pag binungaran natin ng mali ka dito, mali ka dyan, correct mo dito, correct mo doon, taas ang defenses. Kaya when we do IBM, it's not about us. It's not about our agenda. It's not about primarily our concern, but the welfare of the person that we're talking to. It's not really self gain, but really helping the person, you know, understand his situation, you know, and help him out of it. Kung may problema man siya, ang objective mo, matulungan mo siya makalabas doon. Mahal mo siya, tanggap mo siya, pero tutulungan mo siyang makaahon kung saan man siya nahihirapan sa area ng buhay niya. Amen po ba? Are we learning, mga kapatid? Kasi I'm also learning. We are all learning here. We are all students in the kingdom of God. And I pray that as parents and as children, we learn how to really listen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So, you do this exercise at home. Pag uwi nyo sa bahay, you gather your children, and then itong tanungin mo. No, medyo mahirap gawin ito, pero magandang gawin. Ang unang tanong, how can I improve as your parent? Paano ako mag-i-improve as your parent? Mahirap pong tanong. No? Pangalawang tanong, how have I hurt or disappointed you? Naku, lalo pang napakahirap na tanong. Kasi ayaw natin na natuturol yung ating pagkakamali. Ayaw natin na nasasalig, na nasasagi yung ating weakness. Ayaw natin nun eh. Sino ba may gusto na nakikita yung pagkakamali mo? Ayaw natin yan. Pero alang-alang sa inyong mga anak, alang-alang sa inyong pagsasamahan, napakahalaga ng tanong na ito. At ang pinakahuling mahalagang tanong ay, will you forgive me? Pagka daw ginawa niyo itong exercise na ito, as much as possible, huwag ka nang didepensa. Huwag ka nang magtatanggol ng iyong sarili. Kasi pagka nagsimula ka ng dumipensa, o kaya manisi ng ibang tao, masusupress na yung anak natin, hindi na siya magsasalita. Amen? As parents and as children of God, we have nothing to prove, but everything to improve. Amen? Amen. Parang malungkot yata kayo. Oh. Pero ito po eh, we need some reality check and reflections, ano? And the people around us, ginagamit ng Lord sila to help us see who we really are. Ang ating asawa, ang ating mga anak, ginagamit sila ng Diyos para ipakita sa atin kung saan tayo nagkukulang at saan tayo nagkakamali. And let's welcome that. If you receive criticism, you praise God. Kung hindi totoo, you praise God. Kasi hindi totoo. Amen? Ba, may nag-criticize sa'yo. Eh, hindi naman totoo. No, you praise God. Praise the Lord. Bakit? Hindi totoo eh. Kung totoo naman, you praise God. Bakit? You will learn. Amen? So either way, win-win. Panalo tayo. So we welcome criticism by the grace of God. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. So Abraham and God, very close sila. No? Wala silang communication gap. God speaks to Abraham like a friend. Speaks to his friend. Okay, number two, it's not only someone who bonds, a certain kind of father is not only someone who bonds, but someone who builds. Someone who builds. Ang sabi sa verse 19 ito, for I have chosen him, pinili ko siya, that he may command his children and his household after him to keep the way of the Lord by doing righteousness and justice so that the Lord may bring to Abraham what he has promised him. So may napakagandang pangako si God at napakagandang destiny ni Abraham. Kaya lang, meron siyang kailangan gawin para marating niya yung destiny na yun. At ano yun? Una, malaman niya na siya ay pinili. Chosen. Ha? You are chosen. Ikaw ay pinili ng Panginoon. Si Abraham ay pinili ng Panginoon. At kaya siya pinili para gabayan yung kanyang mga anak, to instruct his children and his household to keep the way of the Lord. Sa paanong paraan? By doing righteousness and justice. And through that, the promise of God will be fulfilled. Wala pa hong anak si Abraham dito, sinabi na ng Lord. Wala pa siyang anak. At ang sabi dito, his children. Eh, ilan ba anak ni Abraham? Isa lang naman eh, di ba? Si Isaac.
Bagay, meron pa pala si Ishmael. Pero isa lang talaga yung promised child, si Isaac. And then marami na siyang apo at mga kaapu-apuhan. And he became a mighty nation. No? At ang sikreto, bakit naging great and mighty nation si Abraham, ay sapagkat tinuruan niya. Tinuruan ng Diyos si Abraham how to build his family. Paano binild up yung family ni Abraham? Sabi dito, instruct your children, command your children. No? Teach your children. At paano ituturuan yung mga bata? By doing righteousness. See the beauty of parenting here, no? Pagiging magulang. Paano ma daw ipapasa yung pananampalataya sa susunod na henerasyon? No, number one, modeling. Dapat makita muna sa atin. We must walk our talk. Ang tawag dyan, lifestyle teaching. No, mas mabisa po yung aksyon kaysa pa sa mga salita na lumalabas sa ating bibig. Minsan sermon tayo ng sermon sa mga anak natin, walang talab. Tanungin niyo ako bakit? Kahit anong sermon ang gawin natin, kung hindi naman nakikita sa atin, walang bisa. Sablay. Kasi sa loob-loob lang nung anak din natin, sabihin natin, siya nga eh. Sabi niya, wag akong manigarilyo. Siya nga eh, chain smoker. Sabi niya, wag akong uminom. Siya nga eh, umuwi sa bahay, langu-langu sa alak. So, paano mo sesermonan yung anak mo ng isang bagay na hindi mo naman ginagawa? Diba? Mas makapangyarihan po yung pagiging tayo, ating ginagawa, kaysa pa dun sa ating sinasabi. Okay. So, modeling po is very important. If you cannot walk your talk, better not talk. Kung hindi mo rin pala ginagawa, wag ka na lang magsalita. Kasi babalik sa atin, wala tayong moral authority to be able to correct our children kung tayo mismo, guilty tayo doon sa ating mga sinesermon. Kaya nga, mahirap pong tumayo dito sa harapan. Kasi the moment I point my finger to you, tatlong daliri po yung nakatutok sa akin. Ibig sabihin, much is required sa akin bilang pastor. Kasi pag tinuro ko kayo, may mali sa atin, ganyan, tatlong daliri nakaturo sa akin. Malaki yung pananagutan ko sa Diyos. At sa sino mang tatayo dito sa harapan. Kasi people are inspired by what they see you do, not just by the beautiful words that you say. Amen? Meron tayong, may tinuro sa atin si Pastor Edmond Chan about teaching, and that is yung DARP. Sabihin natin DARP. Yung DARP ay D-A-R-P. Ang ibig sabihin lang yan is you discover the truth, no, makita mo yung katotohanan, and then you apply the truth, then you reap its benefits, and then you pass it on. Sabihin, mag-aral ka ng salita ng Diyos, no? At yung natutunan mo dyan, i-apply mo sa buhay mo. Pag na-i-apply mo sa buhay mo, nakita mo, ay, totoo nga, di ba? At nakita mo, ay, beneficial. Ang ganda ng bunga nung in-apply ko. Ganitong nangyari nung ginawa kong salita ng Panginoon. No? So, kapag ka proven at tested na sa iyong buhay ang salita ng Diyos, tsaka mo pwede ipasa. Kaya lang sa panahon natin ngayon, no? Diniscover mo yung truth, diretso pasa. Kakukuha mo lang ng truth, pinapasa na agad. Nakuha mo sa YouTube, kinuha mo, pinasa mo agad sa disciple mo. Pero hindi mo pa dumadaan sa puso mo, hindi pa dumadaan sa kamay mo, hindi pa dumadaan sa buhay mo. Kaya madalas, wala lang, parang nagpapasa ka lang ng information. Para ka lang lalamove. No, nagdala ka lang ng nag-deliver ka lang ng goods. Pero walang epekto at walang bisa sa buhay ng mga tao. Okay, so modeling po is very important, no? Sabi, children develop spiritual apathy when they live with hypocritical parents. This is why who you are outside your home should be consistent with who you are inside the home. This is what they call the one-man principle. Ang ibig sabihin ng one-man principle, iisang tao ka lang. Iisang tao ka sa harap ng tao sa simbahan at iisang tao ka sa harap ng iyong mga anak. Hindi magkaiba. Hindi yung nagtuturo ka sa Sunday school, pero
sa gabi, meron kang ibang pagkatao. One man. Iisang tao ka. Hindi ho dalawang tao. Bipolar yon. O kaya schizophrenic. Dalawang tao sa isang katawan. Dapat isa lang. No? Kasi kapag ka nakita ng mga anak natin na mga ipokrito tayo, sabihin, hindi tayo totoo. Sa harapan ng mga tao, ang ganda-ganda natin, palangiti tayo at magilaw na magilaw tayo sa harapan ng mga tao. Pero sa likuran natin, may sinasabi pala laban sa atin, nakikita ng mga anak natin yun eh. Narinig ng mga anak natin yun. So yun pala, yung pakikitungo pala ng mga magulang ko sa tao na to, ipakitang tao lang. Pero sa likod ng tao na ito, na pinagpapakitaan niya na maganda, sinisiraan niya, no? Ipokrito, di ba? Kapag ka naging ipokrito, nakakitaan tayo na pagiging ipokrito, nagkakaroon ng spiritual apathy yung children natin, yung mga anak natin. Ano ibig sabihin nun? Nawawalan sila ng gana sa Diyos. Nawawalan sila ng gana sa religion. Nawawalan sila ng gana sa pagsisimba. Magsisimba pa ako, hindi naman nagbabago. Wala naman nababago. Ang ugali, ganun pa rin. So, let's follow the one man principle, no? In building. We cannot build our children if we are not building ourselves before the Lord. Sabi sa Proverbs 22 verse 6, basahin natin itong sabay-sabay. Ready, go. Proverbs 22:6, ready, go. Train up a child in the way that he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Train up a child in the way that he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bata pa lang daw, turuan na natin yung mga anak natin. Para pagtanda po nila, hindi sila bibitaw sa mga katuroang itinuro natin sa kanila. Yung pong salitang train up ay galing sa Hebrew word na tiyanak. Hindi po yung tiyanak na, no? Hindi yung alam nyo yung tiyanak. Pero tiyanak talaga yung Hebrew word eh. Ang ibig sabihin ng tiyanak sa Hebrew, no, ay yung mga kumadrona, kapag kaho lumabas yung bata, bagong panganak, at hindi umiiyak at hindi ho dumedede, kailangan niya dumede eh. Kanya pong hahaplusin yung ngala-ngala. Trying to wet the palate. Para po magkaroon ng thirst and desire for milk. Kikilitiin po yung ngala-ngala. Yun pong ibig sabihin ng train up. Stimulate mo, stir up mo. Sabi, sa'yo mang gagaling bilang magulang na anong natutunan mo, ganyan-ganyan. Lagi yun ang usapan namin, anong natutunan mo, anong lessons learned mo, anong nag-resonate sa'yo. No? Stimulate mo talaga. Ikaw ang magsisimula, ikaw ang mag-initiate. Stimulate the thirst for the milk. Stimulate the thirst for the Word of God. Sa'yo bilang magulang, ikaw sa'yo ang gagaling yun. Hindi magkukusa yung mga anak ninyo. Ikaw mismo, tatay. Ikaw mismo, nanay. No? At pangalawang ibig sabihin ng tiyanak ay yung training a wild horse. No? Breaking the spirit of the wild horse so the wild horse will obey. Yung isang kabayo na hindi pa trained, ititrain mo. Kagaya din, yung mga anak natin, huhubugin mo talaga, huhulmahin mo sa paraan na gusto ng Diyos para makarating siya sa kanyang destinasyon. No? Hindi ibig sabihin nito, you break the child's spirit. No? Hindi yon. But you forge the child's will so that the child's will obey the will of God. So yun ang ibig sabihin nun. No? Train. And part of the training is discipline. Sabihin natin, discipline. Yan, we should follow the one command principle. Ano yung one command obedience principle? No? Pagka daw nanay, tatay na nandito, inutusan mo yung anak mo. No? Isang utos lang, dapat sumunod na. Isang utos pa lang, dapat sumunod na. Pag unang utos, hindi sumunod, dapat may karampatan ng disiplina. Kasi pagka inutusan mo, hindi sumunod, wait lang. inutusan mo pangalawa, wait lang, di pa sumunod. Umutusan mo pangatlo, wait lang. Naku, habang buhay yan, ganyan. Wait lang ng wait lang ng wait lang. No? Dapat, unang utos pa lang, may karampatan ng disiplina. Pwedeng stand in the corner. Pwedeng grounded. Pwedeng walang cellphone. Ilang araw. Pwede ring palo. Huwag lang masyado malakas at makakasugat para matuto. At pag namalo ka, huwag yung kamay mo kasi yung kamay pang pagpamahal yan eh. Dapat ang pamalo mo yung kahoy na dos por dos na may pako. Hindi. Pwede na yung ruler. Pwede na yung sinturon. Huwag lang yung bakel. although, matagal nang malalaki na yung aming mga anak eh. Nung maliliit sila, may mga palo-palo, ganyan. At pag pumalo po kami, ako lalo na mamalo po ako. Hindi yung in the heat of the moment or galit na kaya ako papaluin, nagalit ako, bang! Ganun, hindi ganun. O di, malumanay. Anak, pinag-usapan natin ito, ganyan-ganyan. So, kailangan ka namin paluin. So, papaluin na kita. Ready ka na ba? Ready ka na ba? Eto na. So, pag pinalo, malakas din ako pumalo, pero hindi naman sumusugat, para lang matandaan yan na may karampatang disiplina. No? Di ba? Pag sinamong unconditional love, mahal mo talaga yung anak mo. Tama, mahal mo talaga. Pero hindi ibig sabihin nun na kontento ka lang kung saan sa lang siya nandun. Gusto mo siyang umasenso, tama? Gusto mo siyang matrain. Gusto mo siya na marating niya yung kanyang destiny. So, there has to be a process of discipline and mentoring and molding. No? Pero siyempre, tanggap mo pa rin at mahal mo pa rin. Ganun din sa discipleship. Amen po ba? So, marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa parenting, but yeah. Pwede mong sabihin na, anak, mahal kita, pero dahil nag-disobey ka ngayon, o kaya dinisrespect mo kami, normally kapag ka ang palo, meron niyang, kaya nagsisignal ng palo kapag merong rebellion eh. O kaya yung disrespect, madalas yun ang katumbas ng palo eh. Pero yung mga minor na mga pagkakamali lang, hindi naman kailangan paluin. Pero pag merong kasaliw na rebellion, yun, kailangan paluin talaga yun. No? So, pagka meron ng mga disrespect, sabi mo, mahal kita anak, no? Mahal kita, kaya lang, kailangan nating gawin ito. Hindi tama ang iyong behavior, hindi tama ang iyong attitude, but because I love you, I'm committed to train you, to help you, so that you will improve. Amen? Amen. Okay. And after mo paluin, kung papaluin man, no, o kaya idisiplinahin, yakapin mo pagkatapos. Para hindi ibig sabihin nun, hindi ako, anak, galit sa'yo. Galit ako sa attitude mo. Hindi ako galit sa'yo. Galit ako sa behavior mo. At mahal pa rin kita. Pagkatapos paluin, yayakapin mo ngayon. Yan. Saka kayo magja-jollibee. So, ibigay mo ng ice cream. No? Sabi, may hagod pagkatapos. Hindi yung hinataw mo ng palo, tapos bigla kang lalayas ng bahay na parang ikaw mismo, galit, nagtatampo ka rin, nag-iinarte ka rin dahil sa inis mo, parang ganun. So, hindi ho ganun. So, through parenting, as the element of love and care sa ating mga anak. Amen! Amen ba? Doon sa mga anak na nandito, ano yan, at least reminder sa inyo, hindi lang reminder, kundi preparation pa sa inyo pag naging mga magulang na kayo. Again, napakahalaga, hindi lang disiplina, but there has to be affirmation, appreciation, no? Pagkilala, pagpapasalamat, no? Pag-appreciate. Kasi hindi pwedeng mawala po yon. Si Benjamin West ay inutusan ng nanay niya, naalis yung nanay niya. Sabi niya, alis lang ako sandali. Alagaan mo yung bata mong kapatid, yung bunso. So yung mga, I think 7 years old si Benjamin West, nung iniwanan ng nanay niya para alagaan yung 5-year-old na kapatid, At nung nawala na yung nanay niya, walang magawa si Benjamin, nakakita ng pintura. So kinuha yung pintura at nagsimula magpinta. No? Colored paint sa table. At nung bumalik na si yung nanay, nagulat siya. Puro pintura yung floor. Puro pintura yung table. No? Pero doon sa table, mayroong isang papel at nakita niya doon yung drawing ng bunsong kapatid. So sa halip na magalit yung nanay, hinawakan niya yung papel. Oh! Sabi niya ganun. Si Sally to, yung kapatid mo. Si Sally tong picture na to. Tapos ang ginawa nung nanay, hinalikan si Benjamin. No, hindi na pinagalitan. Si nanay na lang ang naglinis nung ano, ng mga droplets ng paint doon sa floor. Noong 1763, at age 25, si Benjamin West ay naging history painter ng hari ng Inglaterra na si King George III. At siya ay kinilala as the most celebrated, one of the most celebrated painters of his day. At nung in-interview siya, anong sikreto? Bakit naging mahusay na pintor ka? Ang sabi lang niya, yung halik ni nanay. Yun ang tumulong sa akin para maging magaling na pintor. Sa halip na pagalitan ako ni nanay, sa dumi at kalat, hinalikan niya ako. No? That made me an artist. Amen? Yes, okay. So, number three. Nakita natin dito. Number one, a certain kind of father is someone who bonds. Pangalawa, a certain kind of father is someone who builds. Not tear down, ha? But builds. And number three, a certain kind of father is someone who bends. Someone who bends, no? Pagka sinabing bends, ano bang ibig sabihin nun? Parang isipin natin, mahina ba to? Tumitiklop? Not necessarily. Tingnan natin verse 23. Ang sabi kasi ng Diyos kay Abraham, wawasakin ko yung Sodom at Gomorrah, papaulanan ko ng apoy, tutupukin ko. No? At ang ginawa ni Abraham ay siya ay nakiusap sa Panginoon. No? Verse 23, basahin natin. Then Abraham drew near and said, will you indeed sweep away the righteous with the wicked? Suppose there are 50 righteous within the city. Will you then sweep away the place and not spare it for the 50 righteous who are in it? Pupuksain mo ba ang Sodom at Gomorrah kung mayroong 50 taong matutuwid na nandun? Ang sabi ni Lord, hindi. Tapos tumawad si Abraham. No, nakipaghagel ng presyo si Abraham. Sabi niya, talagang magpapaulan ako ng apoy, magpapaulan ako ng asupre sa Sodom at Gomorrah at walang makapipigil sa akin kasi ang kasalanan ng bansang ito talagang sagad-sagad na. Kailangan ng kalusin, parang ganyan. Sabi ni Abraham, Lord, kung meron bang 50 na matitinong mga tao doon, wawasakin mo ba yung Sodom at Gomorrah? Sabi niya, hindi, hindi. Lord, kung may 45 ba, wawasakin mo? Hindi rin. Lord, tawad pa ako, 30. Kung may 30, sisirain mo ba yung bansa? Hindi. Lord, tawad pa ako, 20. Kung may 20 na tao na matuwid doon sa Sodom at Gomorrah, wawasakin mo ba? Sabi niya, hindi. Finally, ang sabi niya sa verse 32, sabi niya, oh Lord, sabi niya gano'n, let not the Lord be angry, and I will speak again but this once. Suppose 10, only 10, 10 na lang ang nandun sa Sodom at Gomorrah na matuwid. Wawasakin mo pa rin ba? Ang sabi ng Diyos, for the sake of 10, I will not destroy it. What can you see here about Abraham? Wala pa siyang anak. Wala pang anak si Abraham po dito. Pero kita mo yung compassion niya sa Sodom and Gomorrah? Makakaaway ng Diyos yun eh. Makakalaban ng Diyos ito. Mga immoral na mga tao. Mga makasalanan mga tao. Pero si Abraham namagitan. Namagitan sa isang buong bansa. Kaya nga, he became a father of faith because of his compassion. Kaya lalo siyang binless ni Lord kasi nga nakita niya, hindi niya mga anak ito eh. And yet, he interceded. Kasi naniniwala si Abraham na may at least 10 tao na nandun. Kasi nandun yung pamangkin niya eh, si Lot. Eh si Lot, may asawa. Oh, eh may 2 anak. Di 4 na sila. Oh, eh may mga boyfriend yata yung mga dalawang dalaga, edi anim na sila. No? Eh siguro may apat pa silang na-impluensyahan. May apat pa silang na-sharean siguro. Malamang may sampu doon. Kaya lang, nakamali si Abraham ng tawad. Walang sampu na matuwid. Kaya true to His word, God destroyed Sodom and Gomorrah. Apat lang kasi yung matino. Yung isa doon, naging haliging asin pa. Kasi lumingon pabalik. Sabi ng Diyos, tumakbo na kayo, sabi ng angel, tumakbo na kayo palayo ng Sodom at Gomorrah, darating na yung apoy. Huwag na kayong lilingon. Eh si, yung asawa ni Lot, no? Alam niyo ba pangalan ng asawa ni Lot? Sino nakakalam ng pangalan ng asawa ni Lot? May pangalan po yon. Ang pangalan ay Mrs. Lot. So si Mrs. Lot ay lumingon. Paglingon ng Mrs. Lot, di tumatakbo silang ganun. Lumingon. Paglingon ganun, wala, di na ho, na-estatwa na, naging aliging asin, di na ho gumalaw. Kasi nga, naaalala niya yung kanyang mga brilyante, mga alahas, naaalala niya yung mga kayamanan niya. Kaya dapat, wag lilingon eh. Sabi, wag lilingon, wag na lilingonin. Tapos yung dalawang anak nila, nag-alala, baka wala na daw natirang tao sa buong mundo. Kaya sinipingan yung tatay nila, nilasing yung tatay nila, nagkaroon ng anak. At ang lahi ng dalawang anak ay yung mga Moabites tsaka Ammonites. Incest, Jewish relationship. So, ito yung pamilya. So, totoo si Lot lang yung matino. Si Lot lang yung matino. Isa lang talaga yung taong matino. Anyway, so, nakita natin dito how Abraham interceded for the people, even not his own people. Kaya nga, hindi ka lang nakikinig sa Diyos eh. Nakikinig ka rin sa mga tao. At pinapakinggan mo rin ang kanilang mga hinaing. Abraham could have remained silent and sabihin niya, eh, dapat lang mapuksaya mga yan. Good riddance, di ba? Good riddance. Ayan, walang, mamatay na silang lahat. Pero hindi. Abraham interceded for him. Unfortunately, akala niya may sampo, pero wala pala. Okay? So, mga kapatid, mga parents who are here, fathers, mothers who are here, intercede for your children. Pray. No? Prayer is more powerful than atomic bomb. Prayer can change the course of the lives of your children. Kung meron silang tinatahak na landas na hindi mo gusto, at kahit anong payo mo, kahit anong tulong mo, eh, hindi naman tinatanggap, only prayer can change your children. No? Siguro nagawa mo na yung mga dapat mong gawin. Kaya lang talagang iaasa mo sa ating Ama sa Langit ang future ng ating mga anak. Si Billy Graham ay siya ang kinalang pinakamadakilang evangelist ng ating modernong kasaysayan. No? Ang isa ho sa pinaka-problematic na anak niya ay si Benjamin Graham. Si Franklin Graham. Franklin Graham. Problematic pong anak yan. Pero yung pinaka-problematic na anak niya, siya ho yung nagmana nung ministry at siya ang nagtutuloy. At ngayon, ang ganda-ganda ng ministry ng Franklin Graham Ministry under his leadership. So, huwag kayong susuko, mga kapatid. Kung may mga anak tayo na pasaway, no? Eh, nasa Panginoon yun eh. Sabi nga ni Kuya Mark Ren, kapag yan pasaway, magpa-pass away yan. But you don't aim for that, di ba? You pray that, Lord, help our children, no, get closer to you at mabago po sila. Amen po ba? Amen. So, kung ano yung kaya natin gawin, gawin po natin. Siguro, may mga gabi, pag magdi-dinner po kayo, pagkatapos ng dinner, magbasa lang kayo ng isang verse sa Bible and then allow everyone to give some reflection, anong masasabi nyo doon sa talata na ito. And then, pagkatapos ng maikling sharing, mag-pray po kayo. That's one way of, no, stimulating your children for spiritual things. Mag-usap-usa kayo habang kumakain. Nag-share po kayo habang kumakain. Yeah. Amen. Yan, okay. So, pag-pray po ninyo na yung mga anak ay magkaroon ng personal love relationship with God through Jesus Christ.
magkaroon ng magandang karakter at spiritual maturity, magkaroon ng career path na nakakaluwalhati sa Panginoon. Pag-pray nyo rin pati mapapangasawa nila. It's not too early to pray for your children's lifetime partner. Ngayon pa lang, pinagpipray nyo na. Kahapon, kausap ko yung amin pong dalawang anak na babae at ang mga pag-uusap namin ay ano kanila mga non-negotiables? Ano mga non-negotiables nila pagka may manliligaw sa kanila? No? So, ang kanilang non-negotiables ay dapat committed follower ni Jesus Christ. So, ibig sabihin, pag may nanligaw na non-believer, wala na, hindi na-entertain yun. Kasi may non-negotiable na eh. Di ba? Hindi yung baka maging Christian. Hindi na yun eh. Kasi non-negotiable yun. Okay? Ano pa? Mahal ang Diyos, mahal din ng tao. Ano pa? Spiritually mature. Mataas ang EQ. Kasi maraming mga matataas ang IQ, pero ang baba ng EQ, emotional quotient. Sabihin, ang tindi ng immaturity. So they want yung mga mapapangasawa nila, kung sakali man, no, ay yung mataas ang EQ. At merong servant attitude. Naglilingkod, nagsaserve. No? Meron pa silang mga sinabing non-negotiable, kailang secret yon. Sa amin na lang yun. Kasi there are things that they want, no, in a guy. No? Kaya lang, napakahalaga no meron kang non-negotiables at tuturuan mo yung mga anak mo to have their own non-negotiables so that pag may mga opportunities na dumarating, alam na nila kung ano yung hihindian nila. Hindi mo na i-entertain yan. No-no na yan. Huwag ka na mag-attempt pa na simulan yan. Kasi nga, wala na yan sa radar. Wala na yan sa, kumbaga, sa beyond boundaries na yan eh. Then sabi ko sa kanila kagabi, sa dalawa kong anak na babae, si Aliana at si AB, sabi ko, mga anak, kayo ay napakamahal ng Panginoon. Mamahalin kayo. You are so valuable. You are very rare and very special sa Panginoon. At naniniwala ko, God is preparing the best man for you to be your husband. No? Learn to wait on the Lord. No? Hindi kung sino na lang yung dumating. I-prepare nyo yung sarili nyo to be the best person that you could be, no? And kasi ang caliber ninyo, sabi ko kayo, para kayong mga Rolls Royce. Yeah. Rolls Royce, di ba? Yung mamahaling kotse. At dahil Rolls Royce kayo, you're not meant to be, ano, i-test drive lang. Hindi kayo pang test drive. Pang altar kayo. Kaya huwag niyo ibababa yung sarili ninyo sa level na pang test drive. And God will, in His sweet time, no, will give you even the desire of your heart. So maganda yung mga ganyan, may mga time of huddling and talking with your children. Amen? Amen. Okay. Now masyado na ako pong mahaba. At I can go on and on and on with this, but we need to wrap it up. So, a certain kind of father or mother or children is someone who bonds. Sabihin, may emotional bonding. Merong closeness and intimacy. Pangalawa is someone who builds, someone who trains, someone who mentors through modeling and through coaching. Kino-coach mo, mino-model mo. Di ba? Yun yun. At panghuli is someone who bends. Someone who bends his knees, lumuluhod sa harapan ng Diyos, kinikilala, Lord, I can only do so much for my children, pero ikaw po ang gumabay sa kanila, kahit wala na kami, ikaw ay nandyan pa, Panginoon, ikaw nang magtaguyod sa aming mga anak hanggang sa kanilang destiny. Amen. Amen. No. Marahil po sa ating kalagitnaan, ay you would say na nahirapan ako maging ama, nahirapan ako maging ina sa aking mga anak. Dahil wala naman akong model. No? Wala naman akong nakalakhang tatay, wala akong nakalakhang nanay. Ako'y lumaking ulila, o ako'y merong tatay na abusado, o kaya may tatay na trabaho ng trabaho, wala namang panahon sa amin, o meron akong tatay na nasa bahay nga,
hindi naman, wala naman pakialam sa amin. No? Iba-ibang klase ng mga tatay. No? Napagkaitan man tayo ng mga tatay na mapagmahal. Hindi man napagkaloob sa atin siguro na magkaroon tayo ng bonding sa isang tatay dito sa lupa na talagang ideal. Pero meron tayong Ama sa Langit na lubhang nagmamahal sa atin. Amen? Hindi mo man mabago yung mga ninuno mo at wala na tayong kakayang baguhin yun. Hindi mo kayang baguhin ng tatay mo, hindi mo kayang baguhin ng nanay mo, hindi mo na magagawa yun. Pero pwede mong ma-impluensyahan yung mga susunod na henerasyon. Amen? Basta iayos mo lang ang puso mo na pagkaitan ka man, sapat ang Diyos ang ating Ama sa Langit. At He's always the prodigal father. He's the prodigal father. Ang ibig sabihin ng prodigal ay generous, lavish, bountiful, magmahal. Yun ang ibig sabihin ng prodigal eh. Prodigus father. No? At ang father na ito ay talagang buyaya. Ang father na ito ay mapagmahal, mapagtanggap. Ang father na ito ay kahit nagkamali ka, yayakapin ka pa rin. Kahit amoy baboy ka galing dun sa kural, yayakapin ka pa rin. Ito yung ating Ama sa Langit. So, hindi ka man nagkaroon ng personal intimacy with your earthly dads and hanggang ngayon siguro, dala-dala mo yan na wala akong closest sa tatay mo dito sa lupa sapagkat hindi mo nga siya nasilayan. But we have a Father in heaven and He can be your Father through Jesus Christ. Amen? Jesus Christ died on the cross to make us children of God. In the Old Testament, nagpakilala ang Diyos bilang Diyos. Pero sa New Testament, ipinakilala ni Jesus ang Diyos bilang Ama. Kaya pwede mo maging Ama ang Diyos, pwede kang maglambing sa Kanya, pwede kang mapalapit sa Kanya, at pwede kang magkaroon ng isang malalim na ugnayan sa ating Ama sa Langit. Kaya karapat-dapat purihin ang ating Diyos, Ama. Amen? Palapakan natin ang Diyos na ating Ama.